Tvaru nebeski, utešitelju duše istine, koji se svuda i sve ispunjavaš, riznice dobara i dava oče života, dođi i seli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitva nas, svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Hristos vaskrese.
Da, istina vaskrese.
Prije nego što ćemo izaći na ovu stranu svetinje, sreto smo jednog našeg brata, pa ga pitamo, obzirom da se nije pojavljivao neko vrijeme, nije ga bilo, gdje si, što te nema, a on kaže, nisam više moga. Bješe ga izgleda pritisku. Ali, ipak se pojavio, iako on to možda još neće da prizna, iako više nije moga, ipak on ne može bez nas. To jest ne može bez zajednice, ne može bez sabranja, ne može bez crkve. Jer ko jednom ukusi sa ove trpeze, on je teško može zaboraviti. Nego ga je to taj duboki osjećaj, a nijedan nije tako dubok kao liturgijski doživljaj, ipak ga drži, čuva i crkvi vraća. Taj povratak i nazivamo pokajanjem. Pokajanje kao prirodna projava one nasušne potrebe našeg bića za Hristom, Bogom našim, koji nas čeka, koji nam se otkriva, koji nam se daje kroz crkvu i liturgiju crkve. Tako da ovaj naš brat zapravo nije mogao bez Hrista Boga. I zaista bez njega mi ne možemo ništa, bez njega smo ništa. Zato svaki povratak crkvi i liturgiji čuva tu vrijednost koju čovjek ima po prizvanju, po krštenju. Taj takozvani liturgijski, svetotajinski status. Jer ako jesmo, onda Hristom i crkvom jesmo. A obzirom da je
liturgija crkve ipak tajanstvena i uzvišena, onda je nama koji još nismo izvježbani u tim liturgijskim, svetotajinskim sozrcanjima potrebna pomoć. Pomoć Božja i ljudi Božih koji su zadobili taj dar da vide, da sagledavaju tu realnost budućeg carstva koje se otkriva u crkvi i da pomažu onima kojima se oči još nisu otvorile, držeći ih za ruke. A jedni i drugi, oslanjajući se na blagoslov Svete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha, liturgijski blagoslov i poziv da dođemo, da budemo tu i da budemo i zajedno i jedno. Da nije takva blaga volja Božja, onda bi naš trud zaista bio uzaludan. Jer uzalud se trude oni koji zidaju ako Gospod neće i ne pomaže. Uzalud ne spava stražar ako Gospod ne čuva grad. Uzalud se mi trudimo na ovom putu ako nas blagi Gospod nije pozvao i ako nas u tajni crkve ne očekuje. A obzirom da je takav kakav jeste, blagi čovjeku ljubiv, da nas Duhom Svetim priziva, onda je svakako neuporedivo lakše i onima koji vode i onima koji bivaju vođeni, jer se kreću ka onome koji ih priziva i voli. To je to bitno nekako da znamo, jer često po djelovanju tajne grijeha u nama mi se previše bavimo sobom, svojim životom, pa i svojim trudom, dajući mu nekad i pretjerano visoku i pretjerano nisku ocjenu, zaboravljajući da Gospod nije blagoslovio i da nas nije prizvao, taj trud bi bio uzaludan, besmislen. A kad znamo da se krećemo pokrenuti njegovom voljom, pozivom i prizivom, onda će i naš trud, ma kako velik bio, biti razblažen duhom smirenja. Jer je zapravo reakcija i odgovor na poziv i ispruženu ruku Gospodnju. Tako da duh naroda Božijeg, duh naroda sabranog u crkvi je uvijek smiren duh. A tako i sveti oci koji nas vode Duhom Svetim i privode trpezi života, čaši života, su krajnje smireni ljudi. Smireni pred tajnom i veličinom ljubavi Božije. Pa učeći nas i Spasitelju privodeći, uče nas i da se polako smiravamo, obarajući onu nezgodnu temperaturu krvi i strasti u nama, tako nas čineći kadrim, dakle sposobnim, da pristupimo žrtvi, da pristupimo velikoj i strašnoj i za nas spasonosnoj tajni. Jer treba biti smiren da bi se pričestili i sjedinili sa krajnjim smirenjem Hrista ovaploćenog, Hrista raspetoga, vaskrsloga i vaznesenoga. On se samo smirenima i otkriva i daje. Gordi ne mogu da ga prime. Pa smo eto večeras htjeli da uzmemo nešto iz riznice pravoslavnog liturgijskog predanja, da okusimo od sozrcanja, liturgijskih sozrcanja onih kojima su oči otvorene da vide realnost Carstva nebeskoga, koje se otkriva u tajni crkve, u tajni tijela Boga čovjeka Isusa Hrista. Predlažemo jednog od savremenih mistagoga, dakle tajnovoditelja, koji je svoj liturgijski opit sticao na Svetoj gori Atonskoj i koji je kao bogoljubivi i bratoljubivi služitelj Svetog oltara ta svoja sozrcanja podijelio i dan danas dijeli sa narodom Božim, nudeći taj liturgijski doživljaj i onima izvan crkve u duhu Hristovom, u duhu apostola i svetih otaca, sve narode, pozivajući na tu trpezu života i čašu spasenja, svakako pod onim uslovima koje je sam Gospod odredio, dakle kroz primanje svete tajne krštenja i tajne svetog miropomazanja unutar pravoslavne crkve, u kojoj se ukidaju granice, gdje nema više razloga za bilo kakve podjele, odvajanja, otimanja, nego je sve naš, svi smo jedno i svi kao naslednici Božijega bogatstva, Božijega carstva. Tu su njegove knjige koje smo mi ranije ovako pomalo koristili, Sveta liturgija, Otkrivenje nove tvari, to je izdanje Novosadske besjede, preveo episkop Bački Irinej, izuzetna knjiga, nažalost, rijetko čitana, istina, obzirom da se radi o tajni liturgije, a tajna liturgije je svetinja nad svetinjama, onda nije baš ni lako, ni moguće, ni pristupačno svima, dakle, potrebne su pripreme, pokajanja, ispovijesti, dakle, povratka crkvi da bi se moglo ići dalje i ući u ovaj tajanstveni prostor, koji je zapravo prostor budućeg vijeka, budućeg carstva, koje se u liturgijskom zalogu otkriva u vremenu i prostor, ali nije od ovoga svijeta i uopšte ne podliježe njegovim uticajima. Ako ne podliježe uticaju vremena, onda nema potrebe da govorimo o drugim uticajima. Vi znate, vrijeme ne prašta nikome. A Hristovog čovjeka nosi i predaje vječnosti, vječnosti koju je moguće primiti, njome se pričestiti u crkvi i u liturgiji. Zato je liturgija tako jedinstvena, jedinstveni izlaz iz okvira i granica vremena i prostora, dakle, zalog budućeg carstva. U njoj već sad i ovdje važe nebeski zakon. Zakon i ovoga svijeta i ovoga vijeka ne važe u liturgijskom prostoru i ne važe u dušama onih koji su liturgijom nadahnuti, liturgijom podojeni, liturgijom nahranjeni. Oni već, kako kaže Hristos, naš besmrtni arhijerej, onaj koji načalstvuje liturgijom crkve, on kaže da takvi, dakle njegovi, nisu više od ovoga svijeta. Ima još jedna knjiga, Munja vječno živog ognja, izdanje manastira Prevlaka, nedavno je objavljena, tu su isto sabrani neki njegovi razgovori i sozrcanja. Pa evo, ovako kao što, kažemo, DJ-evi nose sa sobom određene melodije, takozvane setove, koristeći nešto i od ovog i od onog, tako i mi, ne baš kao neki ovako dobro obučeni DJ-evi crkve, ima, to su naši sveti oci, a eto, mi ćemo se potruditi makar nešto od toga da eto večeras ovako blagu ukomponujemo i da osjetimo kako to diše, kako to misli čovjek i osjeća čovjek liturgije. Ovdje bi to samo naglasio da kod starca Vasilije je taj liturgijski duh tako snažan da čovjek u susretu sa njim nekako osjeća i snažan udar nekog silnog vjetra, nešto što je potpuno drugačije od svega onog na što smo izvan crkve živeći, tavoreći, navikli. Potpuno jedna svježina novoga dana, kao jaka svjetlost kad obasija oči na tamu odavno naviknutog zatvorenika. Ovdje govorimo o tamnici egoizma, jer svjetlost liturgije kao sabornog i zajedničkog dijela, ona posebno prži i boli egoiste, dakle one samožive koji su navikli da žive u granicama svojega ega, a obzirom da smo manje više svi takvi, onda je taj proces uključivanja u život liturgije, sad ovdje ne mislimo na fizičko prisustvo u hramu ili prisustvo našeg automobila na crkvenom parkingu i naše fizičko prisustvo u nekoj stasidi hrama ili nekom njegovom dijelu, da li naosu ili priprati. Toga ima i to često srećemo. Ovdje govorimo o duhovnom, dakle unutrašnjem uvođenju u unutrašnji prostor crkve. On je veoma bolan za one koji su naviknuti na samoživost. Veoma bolan. Bolan kao porođajna muka. Bolan kao agonija smrti. Da bi prodisao i živio duhom liturgije, čovjek mora da umre. Da bi mogao da primi život vaskrsloga. Jer ako je sam Gospod umro da bismo mi mogli da primimo život, dakle njegov život, kroz njegovu smrt za nas, ne zijevaj Mirjana, možda ti uđe, ti uleti neki skakavac i onda da ne možemo da ga izvadimo i dok se mi ovdje snađemo, da bude da si ti onda otišla, a ništa nismo uradili. Nisi baš spremna za prelazak. Tu do visine palmi bi možda nešto i moglo da se desi, a gore je već gušća zona, ne daju naprijed. Dakle, ako je Hristos umro za nas, Sin Boži, umro kao čovjek, da bismo mi mogli da okusimo od njegovog carstva i besmrtnog života, onda se podrazumijeva da i sami treba kao ljudi da umremo da bismo mogli da primimo njegov život. Je li tako, braći i sestre? Jer vidite, onaj, da kažemo, manekenski pristup svetom pravoslavlju, to je najgore što može da nam se desi. To je duh tajnog protivljenja crkvi. Ona bjesomučna potreba da ipak sačuvamo mi svoj život, a da ga dopunimo ponekad i pomalo Božijim. Vješto izbjegavajući krst, takav čovjek, on nije ni okusio od života. On na taj način živeći, odnosno čuvajući život svoj, gubi ga. I za ovaj, i za onaj budući vijek. Dakle, u crkvi i u liturgiji crkve nudi nam se život. Međutim, od nas se traži da ga izgubimo, onaj naš, da bismo mogli taj novi, kažemo, za nas pripremljeni, krstom osveštani, vaskrsenjem zakvašeni život, da bismo mogli da primimo. Ako nismo spremni da umremo za Hrista, da se odreknemo sebe, njega radi, mi nismo onda spremni ni da okusimo od njegovog života. Zato oni koji žive u granicama egoizma, koji čuvaju svoj život, oni osjećaju tjeskobu u crkvi. Na njima se vidi da nisu okusili. I ne mogu i neće, dok se kroz krst ne predaju raspetome i prime čašu života vječnoga. Starac Vasilije u svojim spisima diše tim krsto vaskrsnim duhom. I u prvim susretima sa njim osjećamo to jedno iznenađenje, ta jedan snažan udar te svježine budućega vijeka, kojim, eto vidite, već za vremena i za života dišu ljudi crkve, ljudi liturgije. Evo da čujemo jedno od njegovih sozrcanja. Ono u čemu sve zajedničari, a ono se ni najmanje ne umanjuje zbog toga zajedničarenja, to je vaistinu ono što istinski jeste. Hristos, od koga svi primamo, u kome svi zajedničarimo, a od tog zajedničarenja on se ne umanjuje. Dakle, on je vaistinu onaj koji postojano i uvijek jest, neizrecivo i nepotrošivo bogatstvo koje je tu radi nas i svima se nudi. Vidite samo onaj poziv, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, koje se za vas lomi radi otpuštenja grijehova, radi vaših grijehova. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja, koja se radi vas i radi mnogih izliva na otpuštenje grijehova i na život vječni. I širom vaseljene, kroz sve vjekove od tajne smrti i vaskrsenja, taj glas i taj poziv se čuje. I svi oni koji se odazivaju zajedničare u toj tajni ljubavi, pričešćuju se i on je uvijek isti, uvijek onaj koji jeste. Svima se daje, razdaje, a ne umanjuje se. Nego crkvu hrani, njime crkva raste. Vidite kako potpuno suprotno duhu ovoga svijeta, duhu savremenih ljudoždera. Evo baš ovih dana tu jedno iživljavanje na jednu našu hrišćansku porodicu koja je trebala da izađe iz tog iznajmenog stana u neki drugi, i onda vlasnik tog stana, vidjevši ih onako nezaštićene, počeo da se iživljava, da traži ono što mu ne pripada, da vidi ono čega nema, štetu koja nije napravljena. Potom to je jedan mladi bračni par, ima jedno divno dijete koje, mjesto da ih podrži, da ih ohrabri, liturgijski da nastupi on kao nekakav gladni insekt, kao neki gušter, ide na srce, uzima od tog djeteta komad hleba, uzima od roditelja komad mira, komad svijesti, komad života. To su ti sitni ljudoždari do onih krupnih kojima su otvoreni oni gotovo satanski apetiti, koji ne daju sebe na žrtvu, koji se ne žrtvuju na druge, nego druge sebi žrtvuju. To je ta, kažemo, satanska liturgija u kome on traži da mu se sav svijet pokloni, da mu se sav svijet na žrtvu prinese, učeći i svoje pričasnike da tako žive, da od drugih žrtvu traže. A vidite, u crkvi je potpuno drugačije. Imamo Hrista koji se daje, koji se žrtvuje, koji sebe daje, koji svima nama služi i koji nas svojim duhom nadahnjuje da i sami takvi budemo. Pa nas uči, kaže, evo vidi mene. Ajde onda i ti, pozivaj i reci, evo uzmite, jedite, ovo je moje. Bog ti je dao pa imaš. Zovi ti druge pa neka uzmu, neka i oni imaju od tvoga. Zovi ih, neka piju od onoga što ti je Bog dao. Budi čovjek liturgije, otvori svoje riznice, otvori svoje biće, pusti svoj život neka teče, da i drugi od njega imaju koristi. Budi čovjek liturgije, ako se pričašćuješ, ako prilaziš onome koji se radi tebe i radi mnogih lomi i čija se krv izliva radi svih, hajde onda i ti budi u tom duhu ako si istinski pričasni. I ne boj se, neće ti se imanje oteti, neće se umanjiti, naprotiv, postaće ti tijesne riznice vremena i prostora, jer ćeš postati nasljednik onoga čije bogatstvo u vječnosti. Postaćeš nasljednik carstva nebeskog. Tome nas uči liturgija, takvim duhom nadahnjuje i takvim bogatstvom bogati. Jer čovjek koji ima Hrista, u sebi. On ima sve. Sve što Gospod ima, imaju i ljudi crkve. Sem božanske prirode, koja je zajednička Otcu, njemu i Duhu Svetome. Toj prirodi nema četvrtoga, ali blagodaću, blagodatnim energijama i zračenjima mi zaista postajemo njegovi naslednici, sanaslednici Boži, braćo i sestre. Vidite vi kako mi nekako smjelo baratamo tom sve vrijednošću. Kako je lako nama držati tijelo Gospodnje u rukama, kako je lako držati putir pun božanske krvi. Kad bi nam neko dao, aj sad da ne idemo predaleko, novčanicu od 500 evra, pa ne držimo je baš tako opušteno, a da ne kažemo svežanj od 500 takvih novčanica. Osjećamo da imamo vrijednost. A u odnosu na vrhovnu sve vrijednost, dakle na Hrista Boga, na život njegov, šta su sva druga imanja, sva druga bogatstva? Ne samo zemlje, nego i nebe. I vidite da mi u crkvi to imamo i uvijek imamo i to niko ne može da nam oduzme. Zato što nam to niko nije dao. Sem on jedini, istiniti, blagi, čovjekoljubivi Bog. I tako će biti do kraja vremena. Svetotrojična ljubav raširuje prostor do te mjere da on postaje raj, raj slobode, prostor oslobođen brige, straha i mržnje, liturgijski prostor, svetotrojična ljubav od Oca kroz Sina, a Duhom Svetim. Proširuje prostor, vidite, do te mjere da ga već čini i preobražava u raj. Svetotajinski ukida tu granicu i već možeš da dišeš taj novi vazduh crkve, vazduh liturgije, vazduh Carstva Nebeskog. Prostor oslobođen brige, straha i mržnje. Ako si ušao u taj prostor, ne možeš da brineš. Vi znate za onu našu staru pjesmu, Heruvimsku. Koja je poruka te pjesme? Šta doživljavamo dok se ona poje, na šta nas ona, na kakvo stanje poziva dok je pojemo. Danilo, kako se ti snalaziš u tim trenucima? Tako. Jer car careva i gospodar gospodara dolazi, je tako? Praćen nebeskim silama i dolazi da ga primimo. Znate, dolazi da ga primimo. On ne dolazi, eto, čisto, eto, malo da prošeta. Tijesno na nebu, pa ajde da se spušti malo kroz ova naša prostranstva. Ne, dolazi da bismo ga primili. Dolazi da bi nam predao tu svoju širinu, dubinu, visinu. I vidite, braćo i sestre, u tom trenutku i u tom prostoru svetotrojične ljubavi, jer to biva od Oca, kroz Sina, Duhom Svetim, ne može da bude brige. Kako je moguće da brineš u njegovom prisustvu? Kako je moguće da brineš, a u isto vrijeme vjeruješ da zaista dolazi i ide ka tebi? On dolazi radi tebe, odnosno radi nas, svih nas, ali i svakog od nas ponaosob. On dolazi, ja liturgiju treba da doživim i saborno, ali i lično. Dakle, sam Bog dolazi radi mene. Ja sam mu bitan. Kao da sam sam, kao da sam jedini. A opet radi svi u nas. I kako mogu da brinem u tom trenutku? Kako mogu da mrzim? I koga da se plašim? A, braći i sestre, to baš treba biti nadahnut da bi nekoga mrzio u tom trenutku. Da bi se nekoga plašio. Da bi brinuo. To je jedno potpuno nezdravo, bolesno stanje. Zato tamo Herovimska pjesma, znači, tu stavlja taj jedan liturgijski zahtjev. Dalje ne možeš brinući. Sad svaku životnu brigu ostavi. Time ćemo kasnije da se bavimo. Liturgija ne ignoriše životne brige, ali u ovom trenutku nemoj da ih imaš. I ako budeš oslobođen od njih u ovom trenutku, tako velikom i strašnom i za tebe bitnom, i ako se u tom duhu rasterećenosti od briga, mržnje i straha budeš pričestio, te brige koje si ostavio zajedno sa torbama i cegerima ispred hrama, one će drugačije da izgledaju. Neće biti više tako strašne, tako velike. Neke više nećeš moći ni da nađeš. Promijenilo se svijest, promijenilo se dioptrija. Dobio si liturgijsku, a liturgijskom dioptrijom mnoge stvari se više i ne vide. Ti problemi više nisu problemi. Kako je govorio naš otac Luka, bio je na Svetoj Gori i razgovarao je sa jednim starcem poput ovog starca Vasilija, sad već upokojenim Josifom Isihastom. To je duhovno čado velikog Josifa Isihaste. On je bio starac Vatopetskog manastira i bratstva, nedavno se upokojio, vi ste neki vjerovatno vidjeli onu njegovu čuvenu sliku sa odra, gdje mu je osmijeh na licu. Liturgijski živio i sa osmijehom se predstavio. I naš otac Luka, sazrijevajući u ovom liturgijskom duhu, kao mlad monah, imao je priliku da ga posjeti na Svetoj Gori i da ga starac primi i pouči. I čekajući pred njegovom kelijom da ga pozovu, on je tako razmišljao, bješe se uklještio u nekim brigama, brigicama. I došlo je vrijeme i starac ga je pozvao. Sad otac se plašio da kako će starac reagovati na te njegove brige, možda će ga prezreti, možda će ga i odbaciti. Međutim, ne, desilo se nešto drugo, desilo se liturgija, jer ušao je u svetotrojično polje. Jer Božji ljudi, oni zrače liturgijskim duhom. Kad ste u njihovom prisustvu, vi ulazite u liturgijsku zonu i ona vas zrači, a to je zračenje svetotrojične ljubavi. sam Bog, Sveta Trojica se useli u takve ljude i djeluje kroz njih na liturgijski način. I kaže otac Luka, ja uđoh kod njega i bojao sam se da me ne prezre. Da ne prezre moj problem. Međutim, kaže, on ne samo da me nije prezreo, nego je zgrabio moj problem i počeo da ga diže. Da ga diže do nivoa crkve. To jest do nivoa liturgije. Ono, znate, poznato vam je, ono liturgijsko, gore imajmo srca. I on je zgrabio njegov problem, zgrabio njegovo srce, zgrabio njegov život, moglo mu je biti, ipak je to starac sa velikom smjelošću, i podigao ga je do nivoa crkve. I kaže otac Luka, i na tom nivou problem nije mogao da postoji. Tamo ga već više nije bilo, nije moglo biti. Tako i mi, na ispravan način, uključujući se u svetotrojično, ovo ne bi bilo loše da pamtimo, svetotrojično polje ljubavi, to jest liturgije, drugačije se odnosimo prema našim životnim problemima, drugačije ih posmatramo, drugačije doživljavamo. I na tim nivoima oni više nemaju snagu, gube je i nestaju. Braće i sestre, problem smrti gubi na težini, a kamoli drugi problem. Je li tako? Pa ako stega smrti popušti na liturgijskim temperaturama, gotovo se istopi, čak postane poželjna, ali ajde da ne idemo dalje, to je još prejako za naše mjere, ali vjerujte, ljudi nadahnuti duhom liturgije, oni počinju da čeznu za smrću, kao za prelazom u onaj život, u punoću doživljaja Vaskrsloga Hrista. Takva je snaga liturgije. Ukida se neprozirnost, sve blista kao kristal. Ukida se tjesnota. Za sve ima mjesta do mile volje. Prostranstvo. Za sve ima mjesta do mile volje. I sad citat iz Lukinog evanđelja, ovdje je starac Vasilije Majstor, tako moćno vezuje lični opit i sozrcanje sa evanđelskim tekstom i naravno mnogim svetootačkim mislima i molitvenim bogoslovim crkve, što sve govori da je potpuno tog crkvenog duha. Ovdje se poziva na apostola Luku i evanđelji, kaže, učinjeno je kako si zapovjedio i još ima mjest. Vidite kako u liturgiji uvijek ima mjest. Nikad nismo došli u situaciju da kažemo nekome koji je eto zainteresovan za uključivanje u liturgijski prostor, pa mu kažemo, eto praštaj, nema više mjesta. Pa kako? Pa eto, juče je došao Željko iz Banja Luke i to je to. Pa šta da radim? Ništa, evo, teško da ćeš ga naći, recimo, u mitropoliji. To je sve popunjeno. Probaj, možda ima tamo na Novom Zelandu, možda ima još koje, a mora da požuriš, mora odmah da kreneš. Ne bi bilo loše nekad praviti takve provjere, jer mi smo ovako malo, znate, pobahatili, onako vidimo, ima mjesta za sve do mile volje, pa ima se i kad, kako ćemo, lako ćemo, pa ćemo kao one lude djevojke, znate, ne dao Bog, ali može da se desi vrata da ljubim. U svakom slučaju, znate, ima mjesto i to je naša velika nada, ali to treba i da cijenimo, braćo i sestre. Nijedan pridošlica, dakle novi, ne izaziva stiješnjenost, a još manje žaoku podozrenja, nego donosi sobom proširenje, to jest stvara novi prostor i pruža radost, jer se rodi čovjek na svijet. Vidite kako je tajna crkve. Došao je novi i mi se tome radujemo. Pazite, ne, kako kaže, ne izaziva stiješnjenost, a još manje žaoku podozrenja. Ne primamo ga s podozrenjem, ko je, što je, odakle je, kako je. Zato vi vidite, u crkvi ima mnogo, nažalost, to je jad i bijede kad ljudi dođu tako sa nekakvim niskim interesima u prostor hrama. Pa evo i ovdje u manastiru, znate, ne govorim samo o našem, nego uopšte, znate, to tu nema nikakvih provjera. Ne, prosto ne izazivaš podozrenje. Znate. Došao si, hoćeš, još ako istinski hoćeš, pa mi se onda tome i radujem. Ne izazivaš podozrenje, a što je on došao ovdje? Znate. A vidi ga, on je i danas tu. A što ne ideš, je tako? A što si došao? A ko je tebe posao? A što ti tražiš ovdje? Nema toga. Nego kaže, donosi, ne izaziva stiješnjost, nego donosi sobom proširenje. Vidite, novi brat, novi prostor, nova kvadratura. To jest stvara novi prostor, vidite, bilo je nas petoro, a evo ga šesti, novi prostor. Pazite, i za nas petoricu njegovo prisustvo je novi prostor i donosi radost, jer se rodi čovjek na svijet. Istina je ono što okušamo u liturgijskom iskustvu i zajedničarenju, a okušamo je i dušom i tijelom. Istina je Gospod koji se lomi, a ne razdjeljuje, koji se uvijek jede i nikad ne nestaje, no osvećuje one koji se pričašćuju. Jesu vam ove riječi poznate? Nisu. A izgovaraju se u sveštenom trenutku takozvanog lomljenja hleba. To je ono kad sveštenik vozglasi iz oltara svetinje svetima. To je, da kažemo, vrhunac liturgije. Ima agnec u rukama i lomi ga. To je lomljenje hleba. Kao u apostolske dane, tako i danas. I na taj način Hristos jeste nevidljivo među nama. I onda govori, koji se lomi, a ne razdjeljuje, koji se uvijek jede i nikad ne nestaje, no osvećuje one koji se pričašćuju. On je hleb nebeski, hrana vas cijeloga svijeta. On je jedina nada koja spasava čovjeka. On je jedina radost koja obasjava sve dubine i širine bića čovjekova ka neprekidnom obnavljanju i oboženju. Vidite kakav bi trebalo da bude taj liturgijski fokus. Svetinje svetima, a mi svi srcem, to jest životom, da budemo u njemu, u tom fokusu liturgijskom, gledajući u njega kao u jedinu našu nadu, jedino naše spasenje i iscjeljenje. Pritom, vidite, to imamo, imamo ga u rukama, znate, nadu, život, istinu, hranu, znate, ljubav, mir, sve imamo onako opipljivo, u rukama. I poslije, u tajni pričašće, gdje sveštenik svakome daje po tu česticu života koja se lomi, ali se ne razdjeljuje. Jer to što sam ja pričešćen prvi, a ti tamo deseti, ja u ovom hramu, a ti u hramu, ali na drugom kontinentu, ja u današnjem danu, a ti si se pričestio na današnji dan, ali prije 500 godina, a onaj na jučerašnji prije 1000 godina, to nas uopšte ne čini razdvojenim. Jer tajna u kojoj učestvujemo je iznad vremena i prostora. To je isti Hristos, isti juče, danas, sutra i u vjekove. On je nada svih pokoljenja, spasenje svih naraštaja, život vasijelog roda ljudskog. I u istinskom sjedinjenju sa njim mi imamo zajednicu sa svima. Nije to samo moje pričešće. Znate kakva je to psihodelija kad se pričešćujemo sami za sebe. Znate, takav čovjek može da pretrpi ozbiljne psihičke probleme. Znate, može potpuno da sagori iznuta. Nije to tvoj spasitelj, to je naš spasitelj. On jeste i tvoj, ali nas spasava kroz zajednicu. Treba da budeš spreman da zajedničariš ne samo sa ljudima iz tvoje zajednice parohijske, manastirske, porodične, nego da raširiš biće da može da se kreće kroz vječnost, da opšti sa svima svetima. Vidite sad ovo. Ovo su liturgijska stanja. Kaže, ono što ne hrani sve, što nije radost svima, svemu narodu, to nije ni tvoja radost. Pojete kakva definicija liturgijska. Ono što ne hrani sve, što nije radost svima, svemu narodu, to nije ni tvoja radost. Kada neka tvoja radost, pa i najveća, nije radost, hrana i olakšanje za sve, onda ona ni za tebe nije ništa drugo doli odricanje i rđa koja te nagriza. Radost, makar i najveća, ako ne raduje i druge, ako ne raduje sve, vidite, ona je odricanje od zajednice, odricanje od svih i pretvara se u rđu, znači rđu samoljublja, samoživosti koja te nagriza, koja te jede, koja te ubija. Vidite kako je liturgija zahtjevna. Mnogo daje, daje sve, ali mnogo traži. Radost, ako nije radost svi u nas, ako moja radost ne raduje druge, ona ni mene ne može da raduje. Može da me prevari, može da me zavede, ali nije moja radost. To će se projaviti prije ili kasnije. Ne samo što nije radost, nego je odricanje. Radujem se ja i moja ekipa, ja i moja partija, ja i moje društvo. Evo, imamo tu oko nas, se raduje jedan sto i na kraju se zemlja otvori i poguta ih sve. Em se oni nisu obradovali, em ovi drugi nešto nisu ni pretužni za njim. Opšti gubitak, to je život van liturgije, to je polje poraženih, izgubljenih, zluradih. Pazite sad ovo, ovo je veliko majstorstvo, kako je to tkanje, kaže, ako se tvoja radost pri lomljenju razdijelila ili se pri okušanju istrošila, onda je ona pakao. Ovo je sad već ovako jedan liturgijski ovako simbol lomljenje, ali ne razdvajati se u lomljenju. Lomi se, ali ne razdjeljuje. Ako ja moju radost dajem, i ako se tim davanjem dajem tebi i time vas odvajam, pa sam tebi dao bolju polovinu, a tebi dao veću površinu, ako na taj način dajem i razdvajam, onda je to moj i tvoj pakao. Ili ako se pri kušanju troši, onda to nije liturgijska radost, to nije liturgijski dar. Kaže, ako se tvoja radost pri lomljenju razdijelila ili se pri okušanju istrošila, onda je ona pakao. U tom slučaju ostavi je i potraži nešto drugo. Jer umjesto da nahraniš tvog unutrašnjeg i istinskog čovjeka, istrošit će te, razješće te. I onda opet povratak na liturgijsku trpezu. Jer vidite, liturgija treba da da pečat životu. Liturgijska radost da bude radost našeg života. Liturgijsko davanje da bude i naše davanje. Liturgijsko ogomljenje hleba da bude model i način našeg davanja, našeg ogomljenja i radovanja. U božanstvenoj liturgiji dobijamo hranu, život i radost koja se lomi i dijeli svima, ali se pritom ne razdjeljuje, nego sve ujedinjuje. Njome se svi pričašćuju, svi je jedu, a ona se ne troši, nego sve utjelovljuje u tijelo Hristovo i sve osvećuje. Hristos se daje svima i na taj način, dajući sebe, sjedinjuje nas sa njim. To nije dar koji sam ti dao, njime te obogatio i ti ideš sad svojim putem, živiš neki svoj život, što nažalost mnogi uporno pokušavaju. Ne može, braće i sestre, pričasnik, on više ne može sam da živi. On više ne pripada sebi. On pripada Hristu. On pripada crkvi. I nema nikakve potrebe da se protivi, da izmišlja, da živi u fantazijama, da se guši u zabludama i obmanama bogatstva. Njemu više to ne treba. On nema potrebe više ništa da stiče. Hajde makar zadrži se u granicama toga što imaš, a ovo što preliva daj drugima, ako već ne možeš sve da prodaš i razdaš siromasima. Da se makar drži neke mjere, jer sve što imam ja, eto imaš i ti, sve što je moje i tvoje je. Evo vidiš, zajedničarimo u tajni mojega života, ako sam ti sebe dao, a evo dajem se na ovaj način, pa kako onda da ti ne dam i nešto drugo? Ako u ovome, u tijelu i krvi zajedničarimo, pa kako onda da ne budemo zajedno i u svemu drugom? To je najprirodniji odgovor i jedini blagosloven odnos koji čovjek crkve može da ima prema Hristu. Sve drugo je, znate, nedopustivo. Na ovu našu organsku vezu sa svima drugima, liturgijsku, organsku vezu sa svima drugima, valja gledati kao na bitno svojstvo i potvrdu sveobuhvatnog ličnog spasenja čovjeka. Vidite, znači, ne možemo da se spasavamo jedni bez drugih. Ja svoje spasenje treba da vidim i gradim na tvom spasenju. Ja ne mogu da se spasavam bez tebe. Dakle, ta organska veza je bitno svojstvo, liturgijska organska veza, tome se đavo i tekako protivi, braći i sestre. Zato vidite i sami, nekad nekoga, pa i bez nekog ozbiljnog razloga, ne može da podnese. Nekako nam smeta njegovo prisustvo, da ne govorimo o onim najnižim nivoima u crkvi, a vidi ovu, a vidi onoga, a vidi ovoga i tako dalje. Mislim, to su, vidite, to su ozbiljna stanja. To je veoma ozbiljna stanja, ali ajde, obzirom da je Gospod naš blag i dugotrpeljiv, pa onda nekako dopušta, ali treba što je brže moguće izlaziti iz toga. Jer sa takvim duhom, znate, ne možemo nikud dalje. A o nekom spasenju nema ni govor. Da ne govorimo o osuđivanju sveštenika i vladika i tako dalje. To su već opasna stanja. To je već onako žešća patologija. O tom organskom jedinstvu kao bitnom svojstvu liturgijskog doživljaja konačno i spasenja, znate, nema ni govor. Znači, i bitno svojstvo i potvrda. Dakle, jedinstvo. Pazite, bitno svojstvo i potvrda ličnog spasenja čovjeka. Zato je opasno, nažalost toga ima i previše, taj pokušaj da se ima liturgije, ali bez zajedničarenja. Tako dolazimo kao da natočimo samo za sebe, eto, poželjno je da budemo među prvima, ako nismo, ajde, strpljivo ćemo sačekati njih 20, 30, 50, tu masu koja je ispred nas, bez ikakve potrebe da budemo u organskom jedinstvu sa njim. I ne gradeći, niti provjeravajući svoje spasenje, odnosno svoj duh, tim odnosom, međusobnim odnosom. To je, ajde kažemo, promašaj. To je promašena investicija. Takvo, recimo, služenje liturgije, a bez podviga da se taj duh zajednice gradi, odnosno da niče iz tog liturgijskog čokota, to je, braćo i sestre, promašena investicija. To je vrlo teško stanje. Jer ne možeš da imaš pun doživljaj liturgije bez bližnjeg. Se pričestio i vratio si se papagaju u kući, onaj se vratio zecu, onaj se vratio psu, ovaj se vratio tigru. Pričešćeni, sad si se vratio zajednici sa besuvesnim. Najbolje bilo da te tigar pojede. Možda bi bila veća šansa za spasenje. I evo još malo, kaže ovako. Ko ne ljubi, taj se odriče sopstvene prirode. Ko ne voli, taj se odriče sopstvene prirode. Vidite, a Gospod kao iscjelitelj pa kaže: ovo vam zapovijedam. Šta? Da ljubite jedni druge. On nas tom zapovješću, braću i sestre, ona zapravo liječi, ona nas vraća prirodi. Čovjek kad kroz tu blagodatnu reanimaciju, kad počne da ljubi, on odmara ljubeći. On ljubeći prirodno živi. A mržnja, ona je neprirodno stanje. To je zapravo protiv prirodno stanje. To je uporno zadavanje kontre samom sebi. Ko ne ljubi, taj se odriče sopstvene prirode. On razara svoje duhovno saznajno čulo i odbacuje mogućnost poznanja koje nije drugo do vječnost. Pogledajte kakva analiza. Onaj koji ne ljubi, on razara svoje duhovno, vidite, to je takozvana duhovna intuicija, duhovno saznajno čulo i odbacuje mogućnost poznanja, Boga ljubavi. A to poznanje je jednako sticanju vječnosti, to jest spasenje. Zato kad čujemo svetoga Jovana Bogoslova, gdje govori: onaj koji ne ljubi brata koga vidi, a kako može da ljubi i govori da voli Boga koga ne vidi? Ako ne ljubiš Iako se ne podvizavaš da stekneš ljubav, to je ipak sad podvig, obzirom da smo mi ranjeni strijelom mržnje, satanske mržnje, i ta mržnje živi u nama, ali postoji terapija, dakle jedna svetotajinska proteza, asketska proteza crkve kojom se otrov mržnje istiskuje iz nas i vraćamo se u prirodno stanje sad već obnovljene prirode u tajni krštenja, miropomazanja, obnovljene i nahranjene pričešćem, dakle blagodaću Boga ljubavi, vraćamo se u prirodno stanje i volimo. Ali onaj koji se ne trudi, koji se ne podvizava da zavoli, on razara svoju duhovnu intuiciju, a bez nje on ne može da pozna Bog. Ni da pozna, ni da zavoli. I kroz ljubav spasenje da zadobije. On onda gleda filmove. On mrzi i spušta se na taj najniži nivo komunikacije i prepušta se zoni fantazija, maštanja, to su ta bolesna stanja uma. Onaj ko jako mrzi ima jaku fantaziju, vrlo jaku fantaziju, gotovo do opipljivosti, dok ne pređe onu zonu kad počnu dlakava bića da mu se javljaju sa crvenim očima, praćena nesnosnim smradovima. A opet, tu istinsku ljubav možemo da steknemo i da nađemo u svetotrojičnom polju liturgije. Kaže, ko gledajući sebe ne vidi da raste kada se smanjuje i kada se gubi radi drugoga, taj se muči. On je sebe osudio na najnečovječniju robiju. Evo liturgijskog modela života. Dakle, da rastemo smanjujući se, smiravajući se. To je jedna drugačija dinamika rasta. Smanjuješ se, unižavaš pred smirenim Hristom i pred bližnjim i rasteš. Na jedan drugačiji, gotovo svetotajinski način. Pazite, rasteš pred licem Božim, rasteš pred licem svetih angela, rasteš pred licem presvete Bogorodice koja voli smirene, rasteš pred licem svetitelja. To što nisi porastao u licu navijača i glasača, to nije nikakav problem. To što nisi veliki pred ljudima, ne znači da nisi veliki pred Bogom i pred svetim nebesima. Tačnije, veliki si ako si pred njima veliki, a pred njima ćemo biti veliki ako budemo sebe smiravali, tako, sebe smanjivali. I onda kad sebe budemo gubili radi drugog, kad budemo od sebe odvajali da bi drugi imao od sebe odvajali da bi drugima dali. To je liturgijski model života. Vidite, čovjek ako ne živi na ovaj način, vidite, to nije samo loš izbor, nego je to izbor muke i najnečovječnije, kako kaže starac, tamnice. Takav čovjek se muči. To je jedna, vidite, robije, braću i sestru. Pritom, ona se smrću ne završava, nego tamnica, ta najnečovječnija, zapravo je, ukoliko ne dođe do liturgijskog obrta, to je spokajanje, ona je priprata one paklene tamnice. Iz koje već više nema izlask. I onda završava ovu glavu i kaže, drugčije je u svetoj liturgiji. Učestvujući u njoj, učimo se da volimo. Pa eto, braćo i sestre, da da Gospod, da budemo prisutni, da budemo u liturgiji, da širimo njome svoje biće, da svojim prisustvom bogatimo jedni druge, da izbjegnemo sve ove, da kažemo, nepotrebne, ljudskoj prirodi zaista nepotrebne situacije i podozrenja i mržnju, a da naučimo da volimo jedni druge kao što je Gospod zavolio nas i dao sebe za nas, tako i mi da ljubimo jedni druge i da liturgijom nadahnuti, jer bez nje to je nemoguće, da krenemo u taj podvig bratoljublja, da bismo mogli da se pričestimo, istinski pričestimo svim svojim srcem i tajnom spasonosne ljubavi, krstovaskrsne ljubavi kojom nas Hristos i zagrli i zavolje zajedno sa svojim Ocem u sili Duha Svetoga, da bismo bili istinska čeda crkve i istinski narod Boži, narod koji ne mrzi, nego voli i blagosilja i prijatelje i neprijatelje. Amin Bože, daj. Слабо је то нешто. Ко би нешто можда неко хтио да пита, ето ми обично, знајући да су ове теме многима од нас некако нове, па онда некако све мислимо да је то неки вид напајања, не нашом мудрошћу и знањем, него је овако колко можемо. Pa onda obično i ne ostavimo prostor za pitanje, ali nemojte misliti da vas time ignorišemo, nego prosto smatramo da će doći vrijeme možda za pitanje, mada posle učenja naše crkve obično čovjek nema potrebu da pita, nego mu je nekako ljepše da ćuti, da tihuje i da Bogu blagodari i da se raduje. Ti bi nešto htjela, jel? Ajde u našu Milicu da ispoštujemo, ona je potegla put.
Prepoznala sam se u većini stvari kad ste pričali o podozrenju i svim tim lošim stvarima. Svim je pravda.
Pa dobro, fino Milicu. Oprostit ćemo ti. Da. Dobro, ajmo onda dostojno.
Dostojno je svakovo istinu blažiti tja Bogorodicu prisno blaženuju i neporočnuju i mate Boga našego Česnjejšuju, heruvimi slanejšuju, Besravnjenija serafim, bez istenija Boga, slova rošuju, sušuju.
sada i uvijek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama svetih otaca naših Gospoda Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Hristos je među nama.
Jeste i biće.